¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos, y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo.
Pois un monólogo certamente deprimente o que vimos de escoitar que nos serve para presentar ao que vai ser o noso protagonista nos vindeiros minutos da man de Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Contanos, eu penso que esa voz que dobra a este actor ao español é ben recoñecible e tamén esas reflexións, como dicía eu, un tanto reflexiva, un tanto deprimentes, pois tamén nos dan idea de quen imos falar, non?
Sí, claro, como ti dís, aínda que a voz que escoitamos é a do seu habitual dobrador o castelán, que é un actor que se chama Joan Pera, que tamén é coñecido por dobrar, por exemplo, a Mr. Bean, non? O personaxe que fai Rowan Atkinson, como ti dís tamén, aínda que non sexa a voz propia da persoa, as súas reflexións, sí que todo o mundo saberíamos a quen adxudicalas. Por suposto, quen as pensou, quen as escribiu, e quen no idioma original as dicía, era Woody Allen, ou máis exactamente Alan Stewart Konigsberg. Así foi como naceu, como veu o mundo en Nova York, onde senón, nos Estados Unidos de América, o 1 de decembro do ano 1935, xa que logo a estas horas do día 2 debe estar reposando da súa festa de aniversario do 80 aniversario, pois o escritor, guionista, director, actor, músico, tamén Woody Allen, unha das figuras máis coñecidas da cultura, das máis populares das últimas décadas, dos últimos 40 anos, sen dúbida.
Manuel, 80 anos, así que este monólogo xa ten tempo, porque facía tamén referencia a que cando facía esas reflexións tiña ao redor dos 40.
Pois sí, a mí xa me a conta moi sinxela, porque digo exactamente que Annie Hall, que a película que comeza con este monólogo de Woody Allen, que para moita xente a película favorita da extensa filmografía do realizador, e ademais a película da súa trayectoria que máis Oscars da Academia do cine americano gañou 4, é a única que gañou o de mellor película, e aparte levou tamén o premio a mellor director, pois Annie Hall, que comeza con este monólogo, un monólogo que aínda segue, é do ano 1977, hai 38 anos, a mí xa me conta fácil, porque eu nací e viño o mundo tamén cando Annie Hall, pois estreaba, cando Woody Allen estreaba Annie Hall, así que xa choveu, que un mociño xa non son.
Pois xa choveu, pero Woody Allen segue en activo, 80 anos, o ves de decir, non? Unha carreira moi intensa, moitísimas películas, e a día de hoxe, eu penso que recentemente, non? Estreaba algunha.
Sí, sí, hai unha cosa que acontece con Woody Allen, que é moi difícil de creer e de imaginar, pero é así, cada ano película, cada ano película, dende hai moitos, eu non sei, de feito, se non leva unhas, non sei se andaba a conta por 45 aproximadamente, 45, 46 películas, a última é o Ando Tolo, porque non a puiden ir ver a cando se estreou, Chámase Irrational Man, algo así como, non sei se ya traduciron aquí o título, Home Irracional, penso que a protagoniza Joaquín Fénix, e non a puiden ver as dúas primeiras semanas, agora do cine ao Cadoito Ireu xa quitaron, ando aí a verse a collo en algunha outra sala de cine para ir a ver, porque eu son dos que gusta ver as películas de Woody Allen todos os anos, así que sí, está en activo, non só facendo iso, unha película por ano, que algo que se meña inconcibible nun home da súa idade, senón que, como se fose pouco traballo, aínda que despois, claro, a ver a quen opina que tras películas que anda facendo dun tempo a esta parte, pois as fai como churros, así lle van, caberá tamén quen diga, tal vez non sexa unha crítica moi desacertada, pero para além disto, hai novidades, e novidades moi importantes, hai que Woody Allen saltaba nova a comezos deste ano, máis ou menos, desde 2015, foi contratado por Amazon, que sabemos que ademais de ser esta tenda de venda de produtos en liña, tamén é, dende aí pouquiño tempo, unha produtora audiovisual, ten producido algunha serie de televisión importante que se pode pues, ver a través das súas propias canles de distribución de Amazon, comprar digitalmente e demais. Nomeadamente teñen unha moi boa, moi recoñecida que se chama Transparent, sería moi recomendable, pois tamén decidiron pagarlle unha millonada de cartos, unha barbaridade de cartos a Woody Allen para que faga algo que non fixo nunca, que é unha serie de televisión. O propio director deixou algunha declaración de en plan que vaya, que él non tiña nin a máis mínima intención de facer iso, que non sabe como se lles meteu na cabeza os de Amazon pois contratalo para facer unha serie, que non é algo que tivese previsto facer nunca, pero que bueno, que alá eles, que a eles parece que se van a arrepentir moito de lle pagar tanto diñeiro, pero o resultado desa serie que faga Woody Allen pois aínda non sabemos cal será, hai que agardar, non sei se será algo que se coñeza, supoño que sí, porque os ritmos da televisión ás veces son un pouquiño máis rápidos, esperemos ter máis novas no ano 2016, mesmo unha estrela dixo que Woody Allen aínda non fixo nunca.
Pois deixemos os proxectos de futuro para este veterano director e imos falar do seu pasado, porque hai moito que decir tanto na vida persoal como na vida profesional, non?
Sí, por suposto, a verdade é que da vida profesional era... A vida profesional era o único que nos interesaba de Woody Allen até que nos anos 90, pois pasou o que pasou e a súa vida particular pois xa se fixo indisociable, non, tamén do seu estatus ou do seu recoñecemento público que ficou pois danado aos ollos de moita xente, pero en fin, iso falámolo a seguir porque de Woody Allen hai moito que contar, por suposto, pero máis ou menos podemoslo resumir contando o que dicíamos antes. Naceu no en Brooklyn, no barrio de Brooklyn, en Nova York, aínda que hai algunha crónica que di que propiamente él naceu no Bronx, pero a xiña, sendo un naipelo, xa se trasladou a familia a Brooklyn. Ali medrou en Nova York, na capital oficiosa do mundo, cidade da que xa é inseparable, non? A súa filmografía aí está para o testemunhar. Se ven, máis recentemente sabemos que os escenarios das súas películas adoitan ser escenarios europeos, en fin, logo chegamos a iso tamén. Naceu, obviamente, chámase Alan Stuart Konigsberg, naceu, sí, nunha familia xudea, unha familia aos seus avós, que foron os que emigraron aos Estados Unidos, eran de orixe rusa e austríaca. Foi de rapaz a unha escola hebrea, e a seguir, cando tiña 9 anos ou así, xa foi a unha escola pública. Diz que él recorda que non foi especialmente feliz naqueles anos, a súa nai diz que tiña un carácter moi forte, os seus pais andaban a pelexa todo o día, e na escola tampouco lle facían a vida moi agradable, aínda que o cabo pois acababa conseguía que o deixaran un pouquiño en paz ou que o respectasen, grazas a que tiña xa un afiado sentido do humor. E ademais tamén, porque na que parece increíble, sei que tiña uns brazos bastante fortes, él é un apaixonado do béisbol, non é que pelexase con ninguén no patio da escola, pero sí que cando xogaban ao béisbol debía ser un bo lanzador ou un bo bateador. E así foi como pasou a infancia Woody Allen. Xa de adolescente, como tiña ese machín tan particular, un sentido do humor moi, moi afiado, pensou que tal vez unha forma de gañar cartos era sacar proveito dos chistes que lle gustaba escribir. Comezou daquela a enviar a columnistas da prensa que facían columnas de humor e demais propostas de chistes para ver se lles interesaban. Alguns deles interesaronlles moito, tanto é así que lle comezaron a enviar cheques a Woody Allen, un rapaz daquela de apenas 15 anos. Foi como foi facendo o seu primeiro diñeiro. Comezou unha carreira xa de humorista, de xeito máis ou menos profesional. Xa polo medio decidiu, xa que ás veces ia aparecer o seu nome na prensa, tomar un alcume, cambiou o nome ao que hoxe coñecemos, deixou ese Alan Stewart e pasou a ser Woody Allen. Comezou escribindo na prensa, enviando chistes á prensa, axiña o seu humor callou noutra xente que se interesou, que lle ofreceron pois participar en espectáculos de stand-up comedy, de isto que chamamos, pois, o que aquí coñecemos como o Club da Comedia, non? Os cómicos que van, os monologuistas, vaya, os cómicos que van a actuar de pé diante dun micrófono, feito que a lle custou moito, porque era, aínda que teña ese aire, cultive ese personaxe un pouquiño como despistado, nervioso, non? Neurótico. Ele é unha persoa, diz que é moi traballadora, moi concentrada, moi perfeccionista. Diz que pasaba o fatal para ter que estar media hora diante do micro, xa non polos nervios e a timidez, non? O que lle podían poñer o público, senón porque para producir media hora de chistes, de humor diante dun micrófono, dis que tiña que botar 6 meses escribindo, porque desbotaba moito.
Que barbaridade.
Sí, a verdade que sí, terrible. Non lle gustaba moito improvisar, quería levar todo moi mastigadiño, e aínda que o cabo acabouse soltando. Foi á Universidade de Nova York para estudar producción cinematográfica, non lle ía moi ben, acabou no deixando, el seguía escribindo, os seus textos deron o salto dende as páxinas do papel aos escenarios de Broadway, ali facíanse representacións cómicas, tamén lle seguían comprando material, e foi así como foi ascendendo un pouquiño no escalafón dos cómicos do momento nos Estados Unidos. Estamos a falar de finais dos anos 50, primeiros anos 60. Salta a Broadway, comezan as súas primeiras experiencias teatrais, sobre as táboas, el como actor tamén, e tamén escribindo algúns dos libretos. E, finalmente, iso é o que lle abre as portas do cine. Diz que faise director, en parte, porque cando lle mercan o seu primeiro guión para facer con el unha longametraxe, que sería o texto de What's New Pussycat, cai de novo gatiña, a historia súa, é unha historia propiamente das de Woody Allen, máis a dirixe outro realizador. Diz que non queda moi satisfeito e toma daquela resolución de que todo o seu material ao dirixir el de agora en diante. Uh-huh. Foi así como en 1968 Roda toma o diñeiro e corre a súa primeira película como protagonista, como guionista, como director. A seguir xa obtén un contrato coa produtora United Artists, e dai xa saen algunhas das súas longametraxes máis populares da primeira época, dos anos 70, Bananas, o Durmilón, o que sempre quiso saber sobre o sexo e nunca se atreviu a preguntar, e vamos chegando a finais dos anos 70, ven a etapa xa de recoñecemento masivo da crítica con Annie Hall, que do ano 77, dicíamos, a Annie Hall halle seguir Manhattan, despois destas han vir outras como Hannah e as súas irmás, en fin, unha xeira de longametraxes que afianzan o estatus de Woody Allen como un autor de referencia xa non só nos Estados Unidos, senón tamén en Europa. Comeza a traspasar fronteiras, xa a partir dai cada estrea nova é recibida con moitísima expectación, e a súa carreira pois colle unha velocidade de cruceiro con esa determinación a hora de traballar, de sacar unha longa metraxe por ano. Por suposto, se non se esquecen, xa é imposible levar todo, conta de todo canto fixo, pero máis ou menos mantén sempre un bo nivel, e por década acaba entregando algunha que outra película memorable, pois pensa un en Delitos y Faltas ou Misterioso Asasinato en Manhattan. Xa cando chegamos aos anos 2000, por exemplo, a que para moitos é a súa mellor película, aínda que parece unha cousa grosa de dicir, non? Porque é máis ou menos recente, é un home de longa filmografía, pero falamos de Match Point, a longa metraxe que roda, que filma en Londres, e que supón tamén o inicio da súa aventura europea.
E que ademais é moi diferente ao que fixera ata ese momento, non?
Xustamente, porque esta, así como el ten rodado thrillers, pero sempre son thrillers cun punto cómico, Match Point non é propiamente un thriller cun punto dramático, pero é unha película que eu recordo a vez que a vi, non facía falta que a crítica che dixera nada para sair fascinado con aquela longa metraxe, que sí, que en función dos gustos de cada quen, pero se coloca a altura do mellor que nunca fixo el tendito algunha vez, que posiblemente sí sexa a mellor das súas películas.
Faltaba tamén el como actor, non? Que adoita protagonizar as súas propias películas e neste caso non o facía.
Certamente, de feito non é só que faltara como actor, porque mesmo nas películas nas que Woody Allen non participa como actor, adoita ter algo así como un trasunto, non? El está a la que non estea de corpo presente, quero dicir que sempre o actor masculino protagonista adoita representalo a él dun modo ou outro, non? Ten pasado pois por aí un montón de intérpretes que se meten na pel de Woody Allen, que interpretan eses personaxes nerviosos e neuróticos, obsesionados coa psicoanálise. Mesmo podemos dicir que en algún caso ás veces tamén se transforma en muller, non? Hai algunha das súas películas na última etapa, sobre todo nas que as protagonistas absolutas son mulleres con máis frecuencia, tamén comparten algún dos rasgos do director nalgún caso. En fin, o que dicíamos, segue rodando aínda até hoxendía, tal vez da última xeira de películas, xa na penso que desta década, non sei, ou dai moi poquinhos anos, pero Medianoite en París, non, tal vez foi a película máis celebrada das últimas que produciu, pero incluso es que as vamos vendo todas, é moi difícil de levar conta delas, porque se che esquecen xa os títulos, xa non sabes, hai tal continuidade que se che mesturan, non te acordas das pelis de Woody Allen de hai 3-4 anos, porque ven unha detrás de outra moi seguida, en fin, que está, parece mentira, non, 80 anos, pero ainda poderíamos dicir que en plenitude de facultades.
Manuel, está se nos acabando o tempo e eu non quero deixar de lado pois esa escabrosa, de algún xeito, vida persoal, non?
Sí, por suposto, de Woody Allen, falar de Woody Allen tamén se pon falar pois ao cabo das súas relacións sentimentais. Estivo casado 3 veces, curiosamente as mulleres que máis asociamos á súa vida non chegou a casar con elas, por exemplo Diane Keaton, non, a que foi a súa musa en moitas películas, protagonista de Annie Hall, por exemplo, tivo unha relación sentimental con ela longa, pero non casou con ela. Mia Farrow tampouco chegou a casar con ela, máis conviviron e adoptaron dous fillos, ademais de outros fillos de matrimonio anterior que tiña Mia Farrow. Ela trouxos como fillos adoptados, pero non os adoptou Woody Allen, este é un matiz importante, senón que con Woody Allen adoptaron a dous, que serían Dylan Farrow, que é unha rapaza, e Moses, que é un rapaz. Os problemas veñen cando Mia Farrow un día descobre unhas fotos dunha filla adoptiva súa, das que trouxera dun matrimonio anterior, Sunji, unhas fotos nos mobles de Woody Allen, fotos da súa filla, coa que convivían, vaya, espida, fotografías eróticas, ademais descubriu aí que Woody Allen estaba enamorado da filla dela, máis ao cabo, filla dos dous, porque a Farrow e Allen convivían. Claro, armousa que se tiña que armar, comezando pois polo lógico enfado de Mia Farrow, pero despois tamén pois polas sospeitas de como se iniciou esa relación, se foi cando ela aínda era menor, se Sunji que xa era maior de idade, vamos, que que é o que pintaba niso, se Woody Allen abusou dela de algún modo. Os límites éticos son, dá para moitísimo debate, debate non, que non imos entrar agora, pero certamente causou un escándalo internacional. Woody Allen levaballe 36 anos a Sun Ji. Despois de que se montase todo, eles dous casaron, e de feito seguen casados hoxendía, e a súa vez adoptaron tamén dous fillos. Pero a imaxe de Woody Allen quedou moi danada, pero hai que lembrar, dicía antes, que Woody Allen e Mia Farrow adoptaron dous rapaces. Ben, a rapaza Dylan denunciaría que, sendo unha nena de apenas 7 anos, Woody Allen, seu pai, abusou dela. Presentou unha denuncia que ainda volveu sair á luz hai poquinho tempo, cando ela difundiu unha carta volvendo a acusar, el tivose que defender publicamente. Hai un pouco de lío, porque o irmán, o outro fillo adoptado, Moses, di que todo é unha estratagema de Mia Farrow para facerlle dano a Woody Allen, porque ainda non superou o de Sun Lee, e desminto que poida dicir súa irmá. En fin, unhas cuestións terribles, pero que, sen dúbida, pois porque a tendencia natural é poñérmonos sempre do lado das vítimas de abusos, pois botan moita sombra, e aqueles os que nos gustan pois as películas de Woody Allen pois magoan enormemente, porque en fin, o dito, danan moitísimo pois o que Woody Allen como persoa é, alén do talento artístico que teña.
O certo é que o tempo parece que lle dá razón nesa relación con Sun Ji, non? Porque seguen a día de hoxe xuntos despois de moitísimos anos, pero sempre quedan esas dúbidas de como arrancou a relación, e sobre todo logo desa denuncia que facía referencia. Manuel, o certo é que quedámonos, porque aí sí que está claro pois a capacidade artística de Woody Allen, capacidade artística a hora de escribir guións, a hora de rodar películas, a hora de actuar, pero tamén a hora de facer música, non?
Sí, é un namorado da música, toca ao vivo con moita frecuencia en Nova York. Eu só dúas recomendacións que facer. Unha, tamén escribe, escribe ben, é moi simpático, está editado en castelán, dous volumes de contos, un chamase Contos sen plumas e outro Pura Anarquía. Pura Anarquía é máis recente, pero para min é moito mellor o anterior. Se aún lle gustan as filmes de Woody Allen, pode ler Contos sen plumas, que a escachar coa risa igualmente. E outro, escoitar as bandas sonoras das súas películas, exemplos de jazz, fantástico, unha música preciosa en casi todas elas, música que el mesmo interpreta co seu clarinete, así que podemos escoitar a Woody Allen coa súa banda a tocar, penso que a mellor despedida, como soan moitas das súas películas, soa ao rematar.
Pois, sin ninguna dúbida, con música despedímonos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.